Pop-musiikissa.
Kuvittelepa, vuonna 1972 Yhdysvaltain myydyin levy, jonka Heart of Gold-kappale nousi myös kärkeen single-listalle, jolla hyvin huomiota sai samalta levyltä myös Old Man. Ja noin muuten vain levyn yksi legendaarisimpia kappaleita on Needle and the Damage One. Miten voisi olla mahdollista, että tämän artistin eräs samana vuonna äänittämä kappale ei saanut lainkaan huomiota eikä näkynyt missään myyntitilastoissa, vaikka kappaleesta puhuttiinkin paljon vielä tänäkin vuonna? Muusikko ja elokuvan tekijä Neil Young on yksi niistä folkmusiikin legendoista, joka on jo vuodesta 1963 lähtien musisoinut muusikkona Buffalo Springfieldin kitaristilaulajana sekä Crosby, Stills ja Nash kokoonpanon jäsenenä, sekä ennen kaikkea soolo-artistina joko pelkästään omalla nimellään tai Crazy Horse-yhtyeen kanssa. Ja yksi niistä legendoista, joka edelleenkin porskuttaa menemään. Siis ehta populaarimusiikin elävä ikoni, jolla on jo oma paikkansa Rock and Roll Hall of Famessa sekä soolo-artistina että Buffalo Springfieldin jäsenenä sekä monen musiikin kuluttajan levyhyllyssä tai soittolistassa. Tätä nykyään Kanadan ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen herra Young syntyi hyvin olosuhteisiin musiikin uraansa ajatellen. Isä oli journalisti, urheilutoimittaja ja kirjailija. Äiti oli taas jäsenenä koulutusta ja isänmaallisuuden aatetta korostaneessa amerikkalaisen vallankumouksen Tyttäret-organisaatiossa. Vuonna 1945 Torontossa syntynyt Neil Young kuunteli ahkerasti jo lapsuudessaan rock'n'rollia, rockabillyä, doo-wopia ja countrymusiikkia. Noihin aikoihin tuli tutuksi Elvis, johon Neil Young myöhemmin viittasikin useissa kappaleissaan. Inspiraatiota synnyttivät toki The Ventures, Cliff Richards ja The Shadows, sitten myös Johnny Cash, Roy Orbison ja Jerry Lee Lewis. Ensimmäisenä Neil Young tarttui muoviseen ukuleleen, kunnes se sitten vaihtui pysyvämmin akustiseen kitaraan ja sähkökitaraan. Neil Youngin hengellistä kiinnekohtaa etsiessä voi todeta, että hänen vanhempansa olivat liberaaleja humanisteja, mutta kasvatuksessa ei näkynyt kuitenkaan uskonnosta tai uskosta nousevat humaanit arvot tai kristinuskossa tutut hyveet. Vanhempien erottua Neil muutti äitinsä kanssa Winnipegiin, jossa hänellä oli jo nuoren miehen alkuna monia bändivirityksiä. Ensimmäinen varsinainen yhtiö oli The Squires vuosina 1963-1965. Noihin aikoihin Young tapasi aisaparinsa Steven Stillsin, jonka Young pani jo merkille. Young lähti ensimmäisestä yhtyeestään ja ryhtyi työskentelemään winnipegiläisissä folk-klubeissa, ja samalla hän törmäsi myös Johnny Mitchelliin. Johnny muistaakin Neil Youngin olleen jo tuolloin hyvin vaikuttunut American Youngista, siis Bob Dylanista. Eikä ihme, että Neil Youngia on sitten kutsuttu Kanadan Bob Dylaniksi. Ennen kuin Young levytti ensimmäisen soololevynsä vuonna 1969, hän ehti vaikuttaa muun muassa Steven Stillsin kanssa Buffalo Springfield-yhtyössä. Sen suurin hitti on vuoden 1966 For What It's Worth. Tuon yhtyön hajottua 1968 Stills kutsui uuteen yhtyeeseensä The Birdsistä erotetun David Crosbyn ja The Hollissa soittaneen Graham Nashin. Vuonna 1969 julkaistiin esikoisalbumi Crosby, Stills and Nash, joka oli heti myyntimenestys. Neil Young tuli myöhemmin mukaan toiselle albumille Deja Vu, joka on kaikkien neljän artistin urien eniten myyty levy. Youngin nimi tosin ehti komeilla Crosby, Stills, Nash ja Young muodossa jo tuon vuoden 1969 vuoden tulokkaan Grammy-palkinnossa. Deja Vu oli kuitenkin Youngin uraa ajatellen merkittävä, sillä se valittiin Billboard-lehdessä vuoden albumiksi ja toki oli sitten osaltaan vaikuttamassa myöhemmin Youngin uralla. Vielä 69 julkaistut kaksi soololevyä eivät tuoneet Youngille menestystä, mutta sen sijaan Deja Vun jälkeinen soololevy After the Gold Rush nousi jo Yhdysvaltain 8. myydymmäksi levyksi. Sitten se seuraava levy, The Harvest, olikin vuoden 1972 myydyin levy. Jos siis lapsuudessa ei uskonnollisuus näyttäytynyt, artisti kyllä törmäsi urallaan esimerkiksi Jesus Movementin henkilöihin, ja aina välillä hän kommentoi jotain kristinuskoonkin liittyvää lauluissaan. Vuoden 1972 Journey Through the Past-elokuvan soundtrackilla löytyvässä Soldier, eli sotilaskappaleessa, Neil Young kirjoittaa: "Sotilas, sinun silmäsi loistavat kuin aurinko. Ihmettelen miksi. Jeesus, näin sinun kävelevän joella. En usko sinuun. Et vois samalla tavalla toimittaa asiaasi minulle. En tiedä miksi. Sinun silmäsi loistavat kuin aurinko. Ihmettelen miksi." Vuonna 2005 Neil Young oli lähellä kuolla aivovaltimopullistumaan. Oma isäkin oli juuri kuollut. Niinpä Neil pohti kappaleessaan When God Made Me, mitä kaikkea Jumala mahtoikaan ajatella häntä luodessaan. Ajatteliko Jumala maata, ihonväriä tai uskontoa, mihin Jumala oli hänet luonut? Ja kaikki kysymyksiä. Mutta mikä, kuka tai millainen Jumala sitten on, siihen ei laulun tekijällä ollut vastauksia. Samaan aikaan hän kuitenkin kritisoi niitä kristityksi itseänsä esitteleviä, jotka elävät täysin toisin kuin Kristus opettaa Raamatussa. Tähän liittyen Neil Young totesi muun muassa Yhdysvaltain julkisen palvelun radioverkko, eli National Public Radiossa, NPR:ssä, ettei pidä siitä, miten politiikkaa salakuljetetaan uskontoa, uskonnonvapautta tai ihmisten suhdetta Jumalaan minkään poliittisen puolueen toimesta. Ja ennen kaikkea tekopyhyys, mitä hän näki politiikassa. Siitä Neil Young kyllä nosti älämölön. Ja samanlaisia viitteitä toki löytyy 1970-luvulta. Neil Young teki yhden ikonisimmista kappaleistaan Southern Man, jossa hän kritisoi Yhdysvaltain eteläosan rasismia ja kysyy, milloin sinä etelämies maksat mustille takaisin. Kappaleessa toki puhutaan myös ristien polttamisesta Ku Klux Klaniin viitaten. No, Southern Rock-yhtye Lynyrd Skynyrd kirjoitti vastineen Youngin vuoden 1972 Harvest-levyn Southern Man-kappaleeseen. Lynyrd Skynyrdin mukaan Neil Young oli yleistänyt koko etelän orjuuden ja sitä seuranneen jälkikaajun johdosta eteläisen Yhdysvaltain. Niinpä Sweet Home Alabama-kappaleessa puhutaan Mr. Youngista, Old Neilista ja Neil Youngista, että tämä muistaisi, ettei etelämies tarvitse häntä muutoinkaan vierelleen. Myöhemmin asia kuitenkin on sovittu ja molemminpuoliset fanituksetkin todettu. No, suhteestaan uskontoon Neil Young kertoo oma elämä kerrassaan, ettei se ole yksi elämän suurista asioista. Young itse asiassa puhuu käsitteestä uskonto, eikä siis että usko. Hän ei allekirjoita uskontoihin liittyviä tarinoita, koska ne ovat hänelle vain tarinoita ja riippuvat siitä, mitä ihmiset muistavat. Mutta Young kertoo silti suuren hengen läsnäolon kaikessa ympärillään ja se tekee hänen olonsa nöyräksi. Hän kertoo rukoilevansa myös muiden ihmisten kanssa, mikäli he rukoilevat. Young pohti, että pahuuden käsitettä tarvitaan siksi, että näin oikeutettaisiin järjestäytyneen uskonnon olemassaolo. Moni saarna tuntuu Youngin mukaan keskittyvän pahuuteen. Hänelle elossa oleminen voi kuitenkin olla osa Jumalaa, mutta Jumala on muutakin. Suuri henki, kuten Young mieluiten asian ilmaisee, on läsnä meissä kaikissa ja kaikessa elollisessa tai joskus eläneessä, kaikessa mikä on olemassa tai oli joskus olemassa. Ehkäpä tällaiseen hengellisyyden avoimuuteen on vaikuttanut Youngin terveys, joka on kokenut monia uhkia hänen elämänsä aikana. Polion, epilepsia, kohtauksia, selkävaivat ja viimeisenä aivovaltimon pullistuman. Young ei kuitenkaan koe näiden vastoinkäymisten muuttaneen häntä ihmisenä, ne ovat pikemminkin osa hänen elämäänsä ja hän on näistä asioista kiitollinen. Tänään Jumala popmusiikissa palaa vuoteen 1972, mutta kappaleeseen, joka jäi tuona vuonna kovimmankin Neil Youngin fanin osalta kuulematta. Neil Young on nimittäin julkaissut 48 vuoden tauon jälkeen laulun, joka löytyy hänen arkistoistaan. Archives Volume 2 1972-1976 ja Tuolla kokoelman levyllä on ennen julkaisematonta kappaletta, kuten Goodbye Christians on the Shore. Ja tämän laulun me kuulemme tänään Jumala pop-musiikissa.
Jumala pop-musiikissa.